Марк, 3-нче бас. Иса тагы да синагогка барды. Онда колу курыган бир адам бар эди. Кай бирөөлөр Исады шүшлөмөгө сылтау үзлей эдилер. Олар сак болуп Иса сусу бирөөдү шабат күндө эмлер мекен деп аңылып турдулар. Иса колу курыган адамга туруп алдыга чык деди де олардан сурады. Шабат күн неде этпеге тийисли? Яхшылык па? Яманлык па? Яшауды саклау ма, яда йойтуу ма? Олар тынык болдулар. Сонда Иса ашуулу көздөрү менен оларга карап чыкты да, жүрөктөрүнүн сезимсизлигине мындакланып, сол адамга колуңду соз, деди. Адам колун созду, онун колу сау болду. Парисейлер чыгып кеттилер. Эми сол саатлей патша Ироддун адамдары менен бирге сөйлөшүп, Исады калай өлтүрмөгө керегин ойлоп басладылар. Иса сокталары менен көлгө барая турганда, олардын артынан Галилеядан көплөгөн халк ээрип келди. Юдеядан, Иерусалимден, Идумеядан, Йордан суунун аргы жагынан, эм Але Тир менен Сидоннун төгөрөгүнөн да көп адам бар эди. Олар Исадын эте тагамдарынын баарысын эсетип, ага куйулуп келе турган эдилер. Иса сокталарынан халк аны кыстырып баслаганда мингендей кайык азырлемеге тиледи. Неге десе, ол көплөрдү сау эткен эди. Эм маразы болгонлар тиер үчүн ага кысылып шыгатаган эдилер. Кара инилер аны көргөндө алдына жыгылып, "Сен Алла уулусуң" деп кычкыркладылар. Амма Иса, "Менин ким экенимди ашпаңыз" деп аларга каты буйурду. Иса тавга көтөрүлүп, кимди сүйсө сону өзүнө чакырды. Олар онун янына келдилер. Олардан өзү мен бирге кездирер, Алла сөзүн жаймага жиберер, эм маразларды эмлеп, инилерди кумага кубат берер үчүн ол 12-син сайлап алды, эм оларга элчи деген ат атады. Мине ол сайлаган 12-дин атлары: Шимон, ога Иса Петер деп айтатаган болган. Зебедейдин уллары Якуб пан Яхья, оларды Иса Бенирегеш көк гүрүлдөө уллары дей таган эди. Эндрей, Филипп, Барталмай, Матай, Тома, Алпай улу Якуб, Тадай, Канай Шимон, эм соңунда Исады саткан Юда Искариот. Иса үйгө кайтканда онда тагы да сондой бир көп адам жыйылды. Сонун үшін Исаман соқталары ас ішпегеде амал таппай қалдылар. Оны есіткенде Исадың қардаш жуықлары оны акетек болып келділер. Ол өзінің ақылында туыл, деділер олар. Иерусалимнен келген дін әлімлері, ол Баал Забулға еңілген, ол енлерді ен башысының күшімен қуады, деп айттылар. Сонда Иса оларды шақырып, таварықпан аңлатып баслады. Шайтан шайтанды қалай қумаға болады? Бір патшалық ерісіп бөлінсе, сол патшалық туралмас. Бір әйел ерісіп бөлінсе, сол әйел де сау қалмас. Егер шайтан өзі өзіне қарсы соғысып бөлінсе, сол сау қалмас. Неге десе, яшауының соңы келген. Егер күшлі үй иесін ертерек байламаса, еш біреу де оның юртына кірмеге, ем малын тонамаға болмайық, сайсы. Сізге дұрысын айтаман, адамдар еткен қайсы күнәді, Аллады яманлаған қайдай асылықта кешірілер. Амма киерухты яманлаған бір заманда да кешірілмес. Бұ күнә адамды өмірлікке қалады, деді. Иса бұзатты. Олар Исадың қара ені бар дегенлері үшін айтты. Исадың анасы мен қардашлары келділер. Үйдің тысында тоқтап, Исады шақырар үшін біреуді іберділер. Оның төгірегінде олтырған халықтан қай біреулер, «Анаң мен қардашларың тыста, сені сорайдылар», деділер. «Маға кім ана, ем кім қардаш?» деп еваплады Иса. Соң төгірегінде олтырғанларға қарап шықты да, «Міні менім анам, ем қардашларым, кім Алла бұйрығын толтырады, сол маға қардаш, қарындас, ем ана», деді.